Goeiedag, dit is so lekker om saam met jou te kuier. Ek is die Oumie Vosloo en ek het die voorreg om te gesels oor die huwelik en al die dingetjies rondom die huwelik saam met 'n absolute kenner, 'n verhoudingsberader en 'n afrigter, Kobus Pau. Sy bedieningsnaam is Connection Impact en ek gaan jou nog meer inligting gee oor hom. Hy is 'n absolute spesialis hier in ons omgewing en het al soveel mense gehelp in hulle proses om hulle huwelik te herstel, om net of hulle huwelik ook te versterk. Nou Kobus, ons skop die vraag af. Jy weet, daar is soveel negatiewe konnektasies oor konflik. Hoekom is konflik nie 'n negatiewe in die huwelik nie? En dalk een wenk oor hoe om konflik positief te hanteer.
Leomi, weet jy, dit is 'n baie lekker vraag daai. Want dit is eintlik baie maklik om te antwoord. In die eerste plek is dit, want jy groei deur konflik. Konflik is iets wat ek sien as, dis soos as jy in die gym gaan oefen. Jy tel 'n gewig op en dan tel jy weer 'n gewig op en dan jy doen dit vir 'n week dieselfde gewig en dan die volgende week dan vermeerder jy die gewig en dan binne 'n maand of 3 kom jy agter maar jy tel die eerste gewig verskriklik maklik op en baie vinnig en jou spiere ontwikkel en daar's ewesklik groei van jou liggaam rondom om meer stres te kan hanteer. Mm. En dis eintlik wat konflik veronderstel is om te doen. En wat ek baie keer vir paartjies sê, moenie konflik in 'n negatiewe plek sien en sit nie. Mm. Want dit veroorsaak daardie plek van groei in jou verhouding. Ek het 'n groot probleem as 'n paartjie nie konflik het.
Want ek
wil vir hulle sê, julle, dit is 'n geleentheid waar jy kan groei en moenie die geleenthede misloop nie. Gaan ons, ek meen, van party van ons het nou meer geleentheid as ander, wil ek amper sê. Maar moenie nou noodwendig dit gaan soek nie, maar wat ek probeer sê is, as dit daar is, dan moenie dit probeer vermy nie. Moenie dit nie onder 'n mat invee en sê, oor, dit moet nou weggaan. En baie mense sê, nee, ek hou nie van daarvan om in 'n antagonistiese omgewing te wees nie, ek hou nie daarvan om te verskil met iemand nie. En ja, ek hoor dit en dit is 'n persoonlike voorkeur, wil ek amper sê, maar wanneer jy gaan kyk in 'n verhoudingskonsep, dan moet 'n mens gaan kyk wat word losgemaak, hoekom is daar 'n verskil? Want die verskil is omdat ek en jy verskillend dink oor een of ander spesifieke onderwerp, wat dit ook mag wees. Verstaan, en dis my normaal, so hoe gaan ek en jy leer om uitdagings in ons verhoudings te kan hanteer, as ek en jy heeltyd nie dit vermy?
Ja.
Dan gaan ons elke nou en dan in mekaar vashardloop. So, as jy vir my sê, hoekom is dit nie negatief nie, is dit omdat ons kan groei, en as jy vir my vra vir watter wenk is daar, dan gaan ek vir jou sê, maak seker, dat as jy klaar die verskil gehad het, dat jy en jou maat kan gaan sit, en vir mekaar kan sê, so wat nou? Wat het ons hieruit geleer? Mm. Jy weet nie, Jamie, dis die ding wat ek agterkom baie, baie min paartjies doen.
Sjoe.
Is om te gaan sit nadat ons konflik gehad het. Want ons is toch so, wil ek amper sê, net so bly dat die konflik nou verby is.
Weer vrede nie,
verstaan, ons is net, daar is nou weer vrede, dankie toch. Maar nou wil ek vir jou sê, nou wat het jy nou geleer? Want as ons nie vir mekaar gaan sê wat ons uit hierdie spasie of uit hierdie konsep uit geleer het nie, dan gaan ons daai eksamen mos nou weer skryf.
Ai, toch.
Verstaan, en hoekom wil ek nou weer die eksamen skryf? As ek net kan vaststel wat dit is wat ek moes leer, en dan ook vir my maat kan vra, wat is dit wat ons moet doen om dit wat ons geleer het nou toe te pas in die toekoms? Mm. Want dit gee vir ons daai vermoë om daar wat daar, as ons die konflik reg gaan hanteer, dan raak dit is eintlik 'n stepping stone na volgende vlak van effektiwiteit toe, verstaan? Maar as ek dit gaan sien as hierdie meelsteen wat ek heeltyd om my nek hang, dan gaan ek my mos nou in die dieptes intrek. So dit hang alles af van wat jou uitkyk rondom konflik is. So vir my gaan dit daaroor gaan sit en sê vir mekaar, ons as 'n paartjie het nodig om konflik reg te hanteer, want ons wil graag groei. Mm. En dis wat konflik vir my doen. So as ek die vraag so kan antwoord.
Mm, baie dankie, Kobus, in die call. Nou, kommunikasie weet ons. Almal sê altyd kommunikasie. Hoekom is kommunikasie die sleutel tot 'n gesonde verhouding? Spruit meeste konflik uit swak kommunikasie? Kan mens daai veralgemene mening maak?
Ja.
Dis nie wat hulle wou hoor nie.
As ek nou gaan antwoord, is ek ja, dis die antwoord. Ek dink dit is sodat daar min kommunikasie is, dan is ons op 'n negatiewe plek. En baie keer, en die rede daarvoor is, omdat ons verskillende wêrelde het, ek sê altyd vir mense, kyk nee, in gewoonlik in 'n huweliksberading sit ons nou voor my man en 'n vrou, ek sê en daar het ek al klaar die Here nodig, moet nie vir my nog vra vir enige iets anders nie, want ons kan nie dit op ons eie toe nie, volgens my is dit net een van daai dinge. Ek meen, ek en my vrou is so verskillend soos wat ons kan wees, verstaan, ons is 32 jaar getroud en ek kom nou eers agter hoe verskillend sy regtig van my is, verstaan, so dit, en binne in dit is dit ook iets wat ons moet besef, as ons nie gaan kommunikeer daaroor nie, dan gaan ek mos nou nie idee wat in Linda se wêreld aangaan nie. Jy weet, ek meen, ek moet verstaan wat haar na wêreld, ek sê altyd vir 'n paartjie, moet nou nie op 'n punt kom van ons moet oor alles saamstem nie. Kyk nou, ek dink dit is die grootste leen wat daar is in huweliksberading, is dat ons moet oor alles probeer saamstem. Nee man, ek stem nie met jou saam oor 'n ding nie. Ek sien dit anders, ek verstaan dit anders, maar wat ek wel kan doen is, ek kan moeite probeer doen om in jou wêreld in te kom, daai ding van in jou skoene te gaan staan,
mooi, ja.
En te gaan sê, maar luister, ek moet probeer dink soos wat jy dink, ek moet probeer moeite doen om jou wêreld te verstaan, en die oomblik as ek dit reg kry, dan begin ek empatie ontwikkel.
Dis waar.
Jy weet, in die oomblik as daar empatie is, dan is ek op 'n plek wat ek vir sê, wow, dit maak nogal vir my sin dat jy dit kan sê, as ek dink soos wat jy dink, of as ek gaan probeer ervaar soos wat jy dit ervaar, maar weer eens, in 'n gejaagde wêreld soos wat ons nou het, nee, het ons die tyd vir hierdie goedie, want alles moet kits wees, alles moet vinnig gebeur, verstaan jy, so, jy moet weet wat in my kop aangaan, kyk nee, kan ek gou vir jou sê, weer eens, dis ook nog 'n leen vir my, daar is nie iets soos, ek moet weet wat in jou kop aangaan, ek is nie 'n siener nie, ek weet nie wat in jou wêreld aangaan, rarig word, en as die Here nie vir my insig binne in dit gee nie, dan gaan ek rarig nie weet.
Ja.
So moenie vir my kyk met jou mooi oogies en vir my sê, lief is my, sal jy weet nie, ek weet nie. Ek is baie lief vir jou, maar ek weet rarig nie wat in jou wêreld aangaan nie. En as jy dit nie aan my gaan kommunikeer nie, dan gaan ek nie noodwendig dit vir jou kan deurgee nie. En kan ek nie noodwendig in daai spasie intree en jou kan help daarmee nie. So vir my, wanneer dit kom by paartjies wat nie effektief kommunikeer nie, dan sê ek, dis omdat julle nie moeite doen om mekaar te verstaan nie. En is kommunikasie die, wil ek amper sê, die manier om daai verstaan uit die weg uit te ruim en beter te maak? Ja, verseker, kommunikasie.
En kommunikasie is deels vir my maklik, nee, want daar's baie maniere van kommunikeer.
Daar's baie maniere.
Jy weet, jy kan vinnig 'n voice note stuur, jy kan ook nie 'n WhatsApp boodskap stuur nie, dalk as WhatsApp op jou rekenaar is. Daar's baie kanale om vinnig 'n boodskap oor te dra.
Nee, verseker.
So dit kan nie 'n verskoning wees nie in my oë.
Maar jy moet ook nou, ag ja, ek wil nie ingaan op die WhatsApps nie, want ek dink baie keer is dit 'n ander manier. Jy weet, as 'n mens gaan kyk na WhatsApp vir kommunikasie, wees baie versigtig om 'n boodskap vir jou maat te tik. Ek lees dit met 'n ander stem as waarmee jy dit bedoel het.
Verstaan
jy, maar ek is nogal so 'n ou wat werk baie keer met voice notes, want dan kan ek hoor wat jy sê en ek kan verstaan wat jy sê. As jy vir my begin in hoofletters tik, dan voel ek my jy skree op my.
Met uitroeptekens.
Ja, en al daai goeders en al die emojis wat daarmee saamkom, dan voel jy later aan, o my genade, wat het ek verkeerd gedoen? En eintlik wil ek net klem lê op iets, argumentaal wat die ander persoon en die ander een ervaar het as, "Jo, jy's verskriklik kwaad vir my." En dan is daar 'n kommunikasiegaping. So wees net versigtig. Ek stem saam, daar's baie maniere, maar maak nog steeds seker dat jy by dieselfde intensie uitkom as wat jou maar daai boodskap mee gestuur het.
Dankie Kobus. Nou, huwelike verbrokkel en egskeidings word al hoe meer algemeen. Jy weet, ek en jy het nou so agter die skerms mekaar gesê, ons baie mense wat eenvoudig net nie meer trou nie as gevolg van die feit dat hulle egskeiding vrees. Nou, as daar huwelikspare is wat op die pad is na dit toe, waar begin die herstelproses?
Kyk nou, dit is nogal 'n moeilike ding, want ek dink dis 'n individualistiese uitkyk op goed. Verstaan, jy moet gaan kyk na wat is daardie paartjie se uitdaging of wat is dit wat vir hulle moeilik is. So eerstens wil ek sê, identifiseer die probleem. Want baie paartjies deesdae, weer en soos wat ek vroeër gesê het, gaan baie sterk oor kits, verstaan? Alles moet vinnig werk. En as iets nie vinnig werk nie, ons is so ingestel jou met dit as 'n yskas breek, argumentetalwe in ons huis, dan voel ons, nee, ons gaan nie die ding laat regmaak nie, dit gaan hopeloos te veel kos om die yskas te reg, maar kom ons gaan koop nog een. So, ons het 'n ingesteldheid van vervanging in ons samelewing. So, en dit is ongelukkig, bly dit nie net by goed nie, dit spoel deur na verhoudings toe. So, en ook huweliksverhouding. So, as ek en my maat eweskielik 'n bietjie van 'n stry optel, of daar's 'n bietjie van 'n taaiheid tussen ons, dan wil ons op 'n plek kom wat ons mekaar sê, nee, hierdie ding is hopeloos te moeilik, ons is nou incompatible, ons is onaanpasbaar. En dan wil ek sê, nee, jy is net besig om deur 'n fase te gaan in jou verhouding, kom ons kyk net gou-gou, en dan maak ons baie keer besluite, sonder om regtig ingelig te wees. So die eerste ding wat ek wil maak is, maak seker dat jy ingelig is oor hoekom daar 'n verskil is.
Okay.
Want ek kan daai verskil, kan ek dalk oplos, as ek bereid is om na jou te luister, en jy is bereid om na my te luister. Maar nou laat ons 'n baie keer so lank gaan, dat ons eintlik nie meer lus het om na mekaar te luister.
Sjoe.
So, en in daai opsig bring dit eintlik by die volgende ding, en van as jy dan daai diskonneksie ervaar, van ons sit in 'n spasie, waar ek met jou wil probeer praat, maar eintlik wil ek nie by jou iets hoor nie, en eintlik, jy weet, ek het nie lus om met jou te praat, en jy kom op daai plek, dan is jy op 'n spasie waar ek vir jou, waar ek as broeder vir jou gaan sê, jy het nie die vermoë om hierdie op jou eie uit te sorteer. Jy het nodig om hulp te kry. Jy het nodig om iemand professioneel te kry wat saam met jou op pad kan stap, het sy sielkundige is of 'n broeder is of wie ook al, wat jy vertrou binne in daai spasie, om dan in te stap en regtig vir jou te kan help om mekaar te kan hoor, goed te kan identifiseer. En dan 'n ander ding wat vir my ook op 'n punt kry om vir mekaar te sê wat het jy nodig of om op herstel te kom. Die eerste ding wat ek baie keer vir 'n paartjie vra is, wat is dit wat julle veiligheid aangespreek het? Wat is dit wat julle moet doen om veiligheid tussen in mekaar in daai spasie terug te bring? En baie keer is dit net, ek wens dit hy hou op skree op my, of ek wens dit sy wil meer luister na my, of iets in die lyn. So dis belangrik om vir mekaar te kan sê, daar sekere goeders wat ons doen, wat ons veiligheid aanspreek. En veiligheid beteken nou nie, ek is bang jy gaan my seer maak fisies of iets in die lyn nie. Ek praat van emosionele veiligheid. Is ek veilig by jou dat ek enigiets met jou kan deel, enigiets vir jou kan sê, sonder dat jy vir my gaan aan uithaal en kritiseer en al daai dinge.
Baie belangrik.
Jy weet, so die oomblik as ons veiligheid op 'n manier kan begin terugkry, en ek sê baie keer vir paartjies wat by my kom, sal ek sê, ons gaan werk net heel eerste met veiligheid. Want as ons veilig is by mekaar, dan gaan julle weer oop wees om na mekaar te luister. As ek nie veilig is by 'n persoon nie, dan gaan ek nie met jou praat nie. Ek is nou besig om te jok. Ek gaan met jou praat, maar ek gaan nie alles vir jou sê.
Ek gaan jy nie vertrou met my stikkende emosies nie.
Nee, ek gaan nie. Ek gaan vir jou sekere goed sê, maar ek gaan vir jou so 80% sê, maar die 20% wat ek nie weet wat jy mee gaan doen, gaan ek vir myself hou. En ek sê vir paartjies, daai 20% wat jy vir jouself hou, sien dit as 'n baksteen wat jy tussen jou en jou maat neer. En voordat jy weet, het jy 'n muur gebou. So wees baie versigtig met onveilig voel. En nou sal paartjies my sê, ja, maar hoe moet ek nou? Jy vra, is voel jy veilig by my? Want ek kan nie daai aanname maak nie. Ek weet nie, met alle liefde, ek weet nie of Linda vandag veilig by my voel nie, want ek het eintlik nog nie daai vraag van gevra vandag nie.
Sjo, dis baie, baie goed. As jy nou net by ons ingeskakel het, ek gesels met Kobus Pau. Hy is natuurlik 'n verhoudingsberader, 'n afrigter wanneer dit kom by verhoudings, absolute kenner op die huwelik. Sy bediening, sy besigheid, sy werk, connectionimpact.co.za. Nou die volgende vraag, hoekom is emosionele en fisiese intimiteit nodig in 'n huwelik? En hoe lyk dit? Jy weet, dalk wenke vir mans oor emosionele intimiteit. Ons weet natuurlik mans en vrouens se behoeftes heeltemal anders wanneer dit kom by die huwelik. Kobus, waar begin mens?
Dis 'n baie interessante vraag, toe jy vir die vraag gegee het. Ek myself, ek gaan hierdie ding met reg antwoord, want ek dink ek kan 'n klomp manne wees vir my sê, wat het jy namens ons hier kwyt gaan? Maar, wat ek toe jy die vraag my gevra het, toe dink ek myself, dit is die twee komponente wat ons almal soek, mans en vrouens. Ons soek daardie emosionele, sowel as fisiese intimiteit, in 'n eksklusiewe verhouding. So dit is wat ek gou wil deur sê, ons almal soek dit. Maar dit moet 'n eksklusiewe verhouding wees. Dit beteken dit is nie iets wat ek by almal soek nie. Ek soek dit by een spesifieke persoon. En dit maak dit vir my so belangrik. En ons moet dan baie spesifiek oor dit gaan praat, want weer eens verskil dit van persoon tot persoon. My, wil ek amper sê fisiese uitkyk van 'n goed of emosionele behoefte ten opsigte van 'n verhouding, gaan anders wees as die ou wat langs my sit, argumentale. So dit is iets wat 'n mens met mekaar baie pertinent moet praat oor. En weer eens, ons handhaaf eintlik die standpunt, as jy lief is vir my, gaan jy weet wat ek nodig het. Moet nooit daai aanname maak nie, want jy maak 'n aanname sonder om dat jy jou maat se input gekry het. En as jy nie jou maat se inspraak in hierdie ding gekry het nie, dan gaan jy aannames maak en stories skryf wat nie noodwendig ooreenstem met wat jou maat voel of dink nie. So maak seker daaroor. So dis iets wat ek glo almal van ons soek, maar dit moet 'n eksklusiewe verhouding wees. En daarom is dit ook iets, die oomblik as ek dit gaan soek, wil ek amper sê, ek kry dit nie in my verhouding nie, met my maat, my huweliksmaat nie, omdat dit iets is wat ek glo regtig oral, ek wil amper sê, nodig is. Mm. As ek dit nie kry nie, dan gaan ek dit soek. Dus as ek dit nie in 'n verhouding kry nie, dan word dit volgens my eintlik so gehighlight, en dan wil ek, dan moet ek, met, dis amper asof ek begin ekstra honger raak daarvoor.
Mm.
So as ek iewers in 'n spasie inkom waar iemand net iets vir my sê, of op 'n mooi manier met my praat, of daar emosionele behoefte aanspreek, of dalk net aan my raak, of iets in die lyn, dan is dit, ek ewes skielik baie ontvanklik daarvoor, want ek raak hypersensitief vir hierdie. En dit is wat ek vir paartjie sê, hierdie goed met julle oor praat, moenie dink, omdat dit nie daar is noodwendig, dat oor dit het verdwyn nie. Nee, dit het nie verdwyn nie. Dit is juist nie nou geaksentueer in jou verhouding. Maar omdat jy onveilig is, soos wat ek vroeger gesê het, weet ek nie hoe met jou daaroor te praat nie. So nou bly ek stil daaroor. Maar dit beteken nie my behoefte verdwyn nie. Inteendeel, dit raak nou iets wat ek na uitkyk op ander plekke. En dit is bitter gevaarlik. So, en jy weet, dit, dan gaan ons baie vinnig in 'n spasie afbeweeg waar jy nie wil wees nie. So, hoe doen jy emosionele koneksie vir 'n man? As ek nou vir jou kan sê, ek dink die grootste behoefte vir 'n vrou, as jy vir 'n vrou gaan vra, en jy kan vir my sê, maar ek dink die grootste behoefte vir 'n vrou gaan wees, sien my raak en luister na my.
Mm, baie mooi, ja.
Sien my raak en luister na my. So, dit beteken, meneere, jy gaan moet tyd maak om stil te sit, wat ons baie moeilik reg kry, maar stil sit en na jou vrou sê, ek het nodig om te hoor wat jy sê, ek het nodig om in jou wêreld in te kom, en ek wil hê jy moet weet, op hierdie oomblik is my fokus 100% net jy.
En jou foon moet afwees,
en jou foon is af en al daai goeders.
En jy moet hoor om te hoor. Ja, om nie te luister om te antwoord verseker. Nie.
Dit is, sy moet eintlik vir jou kan sê gou vir my, wat het ek gesê?
Herhaal
gou. En herhaal gou vir my, want ek het nodig om te hoor dat jy die essence raak gevat
hoor,
van dit wat ek aan jou oorgedra het. En die oomblik as dit gebeur, dan is daar 'n baie sterk emosionele, wil ek amper sê, koneksie wat plaasvind tussen daai twee partye.
Sjoe, baie goed. Kobus, watter effek het egskeiding op kinders? Jy weet, dis 'n hartseer realiteit waarmee ons te doen kry. En hoekom het egskeiding die heel laaste uitweg wees?
Liamie, dis baie sleg vir kinders. Kom ek sê dit sommer net reg. Dis baie sleg vir kinders, want baie kinders, ek neem aan dit hang ook af waar jou ouderdom vir jou kind is, as ek dit so kan stel, maar want dit, hulle kinders trek dit baie keer na hulle self toe aan. En hulle sal ook sê, dis hulle skuld, dat papa en mama uit mekaar uitgaan. Verstaan? So hulle maak dit is regtig moeilik vir hulle om daarmee te werk. En baie keer gebeur dit ook, omdat ouers dan in daai proses van egskeiding die kinders as 'n pion begin gebruik. Wat ek vir ouers maar net nou wil sê, as jy in so 'n proses is, asseblief hou op daarmee. Die skade wat jy aan jou kinders doen is, ek wil amper sê, is iets wat baie moeilik herstelbaar is. So doen, en wat jare later in jou kinders se eie getroude lewe en so baie keer uitkom. So doen moeite daarmee om nie, wil ek amper sê, dit te doen nie. So kinders moet altyd gesê word dat dit nie hulle skuld is nie. Ek wil eintlik hê, as jy vir ouers wil kry wat hier deur gaan, wil ek hê, maak hulle sit en kyk hulle in die oë, as dit moet wees met 'n sielkundige of iemand by, wat wil ek amper sê, fasiliteerder kan optree binne, en daar is, jy kry gesinsterapeute, gaan sit by hulle en sê, kom ons praat hier oor, en dat hulle kan hoor, dis nie hulle skuld nie. En dat hulle ook kan weet, hoe werk die pad, en waarheen gaan ons, en wat, hoe lyk ons rondom hierdie. So as kinders deel vorm hiervan, moenie net dink, en ook moet net skei, en het moet klaar wees, en kom ons maak die kinders deel van die papierwerk nie. Die kinders is nie deel van die papierwerk nie. Die kinders is helemaal iets anders, en jy moet moeite doen daarmee, om hulle op 'n plek te kry, dat, ja, dat hulle kan weet, hulle word ook na omgesien. Wees versigtig om julle teen mekaar af te speel. Ons kom baie keer in 'n spasie waar ouers moeilik is vir mekaar in 'n egskeiding. So nou begin speel ons teen mekaar, ons praat sleg van mekaar. Hou op daarmee. Kinders kan nie kies tussen ouers nie. Kan ek dit net gou reguit sê? Dis vir my baie moeilik om te sê, o, kies vir mama of papa. Hoe moet ek dit doen? Jy vra iets van my wat ek nie kan doen nie. En nou verwag jy dit van my, en as ek nou iets verkeerd doen of verkeerd kies volgens jou, dan word dit al teen my gehou. So weer eens, dit bring my op 'n plek waar ek stil raak, waar ek in myself getrokke raak. Ek raak angstig, ek weet nie presies wat om te gebeur nie. Daar's depressiwiteit wat in die spasie intree. Al die goed kan gebeur rondom 'n egskeiding as dit nie reg gehanteer word met kinders nie. So wees bewus daarvan dat kinders baie sterk hierdeur beïnvloed word. Kry professionele hulp volgens my. Dis eintlik wat jy moet doen. gaan kry professionele hulp en maak nie saak hoe oud die kinders is nie.
Mm.
Kry professionele hulp, gaan laat hulle sit by terapeut, dat hulle kan praat oor hulle gevoelens, hulle emosies en dat julle kan weet hoe moet ons hierdie pad vorentoe aanpak. Dis my antwoord op daai vraag.
Sjoe. Nou ons pak 'n gemengde kombinasie van vrae aan in hierdie geselsie oor die huwelik. En jy weet, in ons omgewings waar ons uitsaai, is ons baie enkel maas om ons te doen het. Daar is 'n vaderlose generasie waarvan ons baie keer praat. Watter impak het dit in die huisgesin indien 'n pa nie teenwoordig is nie? En wat doen mens om dit te oorkom?
Ja, maar dit is ook 'n moeilike vraag, want soos jy dit reg sê, dis iets wat baie, baie algemeen is. Maar ek dink nie dit was ooit veronderstel om so te wees nie.
Mm.
As jy nou vir my vraag, dan gaan ek vir jou sê, ek dink dit is asof daar 'n deel van die sirkel weg is.
Mm.
Dis asof daar 'n deel van die prentjie weg is. As jy 'n foto vat en jy skeer hom in twee en jy sê, waar is die ander helfte van hierdie foto?
Sure.
Jy weet, so die Here dink ek het bedoel dat 'n man en 'n vrou saam 'n gesin moet vorm, want ek dink ons het verskillende unieke kwaliteite wat ons bring. Ek kan nie 'n vrou vir my of 'n ma vir my kinders wees en ek kan ook nie en sy kan ook nie 'n pa wees nie. Verstaan? Ons het verskillende makings. Ons is verskillend aan mekaar gewewe sê ek altyd en die Here wil het ons nodig om dit te doen. En dan moet 'n mens verskriklik versigtig wees om wil ek amper sê ewe skielik 'n rol op te tel wat nie noodwendig joune is nie en dan wil jy hê jy onthou jy stel 'n voorbeeld.
Ja.
En as 'n kinders groot word sonder 'n pa argumente te haal, dan weet hulle, ek sit so baie keer, ek sies ek van myself nou in die rede, maar ek dink dit is gevindig, dan so baie keer met paartjies by my kom en dan sal hy sê, maar ek ken nie my pa nie, of ek ken nie my ma nie. En dan is dit nogals interessant om te kyk hoe hulle self sien binne in as ouer optree, of wat ook al binne in hulle eie huwelik. Want dan is dit, ek het nog nooit die voorbeeld gehad nie, ek weet nie hoe om hierdie te doen nie. Ek raak heeltemal angstig as ek dink aan kinders, of wat ook al. Jy weet, en dis reëel, dis baie reëel. So, as jy vir my gaan vra, wat is dit wat ons nodig het binne in hierdie spasie, dan wil ek sê, as jy deel is van 'n gemeente, of jy is deel van 'n gemeenskap, waarin jy betrokke is, dan wil ek sê, kry vir jou mentors wat jou hier kan help. Weet jy nou, die Here het ons in 'n liggaamsmodel neergesit. Dalk het jy 'n oupa, of 'n broer, of iemand wat 'n familievriend is, wat jy regtig vertrou rondom hierdie spasie, en wat jy kan sê, wil jy nie half intree, ek sê nie jy moet hulle pa raak nie, maar wil jy nie net op 'n manier betrokke raak by hulle nie?
Ja.
Wil jy nie op 'n manier net vir hulle half paar goeders wys en jy weet net riglyne gee wat ek as ma nie noodwendig kan nie?
Ja.
En wees eerlik genoeg om te sê, ek weet nie hoe nie. Kan ek dit net gou sê? Want dis een ding wat ek baie keer vir vrouens, en ek het 'n ongelooflike respek vir vrouens, maar ek wil ook sê, julle hoef nie die hele wêreld te verander nie. Bestaan. Ons is veronderstel om saam te werk in 'n span, soos wat ek gesê het in die begin. En as een wegval, beteken dit nie o genade, alles is nou verby nie. Dis om te sê, maar kan ek my hand opsteek en sê ek het hulp nodig?
Is reg.
Want ek dink as ons dit gaan begin doen, gaan ons soveel makliker daar wees. En ek dink, dis soos ek die Here sien werk in die woord ook. Jy weet, as ek kyk na die gemeenskap van die ou kerk of die eerste kerk, was dit die hele tyd, daar was nie 'n behoefte nie, want behoefte is aangespreek, en ek dink nie ons moet net dink hier aan goed soos kos en geld en klere en sulke goed nie. Onthou, daar was ook daardie emosionele, wil ek amper sê, tekortkominge, en hoe's dit aangespreek binne in die eerste gemeente, en ek glo dit was juist ook so aangespreek, omdat ons in 'n gemeenskap was.
Dis mooi. As jy nou net ingeskakel het, ek gesels met Kobus Pau. Hy is 'n verhoudingsberader, 'n africhter, 'n kenner wanneer dit kom by die huwelik en met verhoudings. Hy is die hoof van Connection Impact, sy webtuiste www.connectionimpact.co.za. Ek sal ook sy kontakbesonderhede na die tyd deel, so bly ingeskakel daarvoor. En ons gaan voort, jy weet, ons is besig met hierdie wonderlike reeks. En hierdie vraagie, moet ek nou sê, is spesiaal vir my. Jy weet, ek is 'n mama van twee klein kindertjies. En wanneer getroudes ouers word, is daar baie druk en min tyd vir mekaar in die huwelik. Watter wenke wil jy vir paartjies gee wie se kinders klein is en hulle tyd vir mekaar min? Jy weet, en wanneer hulle tyd het vir mekaar, is hulle moeg.
Dis baie waar.
Yes.
Kan ek gou begin met die tree voor die baba gebore is?
Vertel.
Want dis eintlik vir my die belangrike deel. kyk nou, ons gaan, as ek met paartjies praat wat op die punt is om ouers te word, dan gaan jy baie gou agterkom, ons is besig om die babakamer reg te kry en ons weet nie wat alles, daar's 'n klomp goed wat moet reg gekry word en jy's vreeslik excited oor al hierdie goed. Maar dan doen jy eintlik bitter min moeite om as 'n paartjie te gaan sit en te sê, luister, hier kom nogal 'n verskil in en hoe gaan ons hierdie moet hanteer? En dan word daar nie vooraf gepraat nie. So daar word nie vooraf beplannings gemaak nie. Kan ons elke moontlike scenario dek? Nee, dis nie moontlik nie. Maar ons kan definitief daaroor gesels. En ons kan definitief 'n paar idees met mekaar al uitruil. Want almal sê vir jou, jy gaan minder slaap. Almal sê vir jou, jy gaan moeg raak. Almal sê vir jou, jy gaan minder tyd hê. Almal sê vir jou, hierdie is nie noodwendig dieselfde, jou verhouding gaan nie dieselfde wees as voor jy kinders gehad nie. Almal sê dit. So dan is daar seker waarheid in wat hier gesê word, as ek dit so kan stel. So dan moet ons mos nou kan weet, maar kan ons net gou as 'n paartjie sit en sê, so hoe gaan ons dit probeer hanteer?
Ja.
Kom ons sê vir mekaar, dit gaan ook met ons gebeur. Moenie sê, o nee, ek gaan nooit moeg raak nie, want ek is 'n superhuman nie. Nee, dit is a pie in the sky. Jy weet, dit gaan nie gebeur nie. So daarom is dit vir my so belangrik vir 'n paartjie om te beplan. Gaan sit en beplan vooraf. Praat met mekaar oor wat's jou verwagting, wat's my verwagting. Kom ons kom op dieselfde bladsy wat dit aanbetref. En wees bewus daarvan dat julle nie dieselfde tyd gaan hê nie. Wees bewus daarvan dat julle gaan sukkel met moegheid en al die goed wat jy nou net genoem het. Maar gebruik, weet jy, een ding wat ek vir paartjies sê, jou grootste vriend wat jy kan kry in hierdie tyd is nie oupa en ouma nie.
Is dit nie? Niks spot.
Is eintlik jou kalender. Is om te gaan sit en te sê, waar gaan ons tyd maak vir mekaar sodat ons dit kan beplan in 'n sekere sin? Dan kan ons dalk vir oupa en ouma of iemand anders inbring om ons te help. Maar dis vir my belangrik om te sê, ek kan dalk die 3 ure wat ons spandeer het, argumente onthaalwe, toe voordat ons kinders gehad het saam met mekaar, gaan dalk nou 20 minute wees. En ons moet vir mekaar kan sê, hoe gaan ons daai 3 ure en 20 minute inpak? En watter kreatiewe denke kan ons rondom dit hê? Dis same met die feit dat ons in ag neem, ons is moeg en ons het al hierdie ander dinge. So moenie jou verhouding afskeep nie. Dis ontsettend belangrik om dit deur te gee en ook om vir iemand te sê, die beste geskenk wat jy vir jou kinders kan gee, wat geen geld kan koop in die wêreld nie, is 'n baie goeie stabiele verhouding tussen jou en jou huweliksmaat.
Och, dis mooi, ek hou daarvan. Ek en my man, ons het nou onlangs ons tweede babietjie gehad, hy is nou al amper 1.5 jaar, en ons was nou vir huweliksverrykingskursus gewees. En is so goed, en is so lekker, jy weet, want is 'n verskoning om elke tweede, wat is dit, woensdag aand uit te glip en 'n bietjie tyd saam te spandeer, maar om saam te groei en saam te leer en saam te lag. En jy weet, na 11 jaar, en ek weet nie hoe lank julle nou getroud is en jy dalk nou al kindertjies het nie, maar om net weer te groei en te versterk, jy weet, so dit is so belangrik. Dankie Kobus. Ek kan nie meer soms stem nie. Nou, in die maand van November waarin ons is, fokus ons op manne en om vir hulle te bemagtig. Watter blinde kolle in die algemeen kan jy vir mans uitwys wanneer dit kom by die huwelik, jy weet? Ek dink ons gaan baie veralgemeen. En dan kan jy 'n bietjie 'n voorbeeld gee en leiding vir beterskap. Jy sit weekliks en daagliks met paartjies en ek is seker daar is nou al 'n paar wat jy raak gesien het.
Daar's een wat die hele tyd voorkom. So ek gaan vir jou reguit sê, ek dink wat Ekskuus, sorry.
Nou ons is in die maand van November en ons fokus op manne om vir hulle te bemagtig. Nou Kobus, watter blinde kolle in die algemeen kan jy vir my uitwys met mans wanneer dit kom by die huwelik en dalk kan jy 'n voorbeeld gee, jy sit daagliks en weekliks met paartjies, wat ervaar jy?
Ja, my, ek dink die belangrike deel hier is dat mans moet besef dat vrouens anders is as hulle en dat hulle ander behoeftes het. Nou, hierdie wat ek nou gaan sê is 'n algemene, is baie groot veralgemening, maar baie vrouens het die groot behoefte om gekies te voel en nommer 1 te wees in jou lewe. Onthou nou, ek praat nie nou van die Here nie, die Here is vir my altyd nommer 1 in my lewe, maar op 'n menslike vlak wil ek amper sê, wil 'n vrou graag weet sy is nommer 1 in haar man se lewe. Sy wil nie daai podium met iets en enige iemand of enige iets deel nie. Sy wil op daai nommer 1 plek staan en sy wil dit ervaar met al 6 sintuie in my wêreld, dit 'n vrou 6 sintuie.
Okay. Maar wil hoor.
Ja, daar's 'n ding soos intuïsie, menere, en dit is definitief 'n realiteit. Maar sy wil dit ervaar en dis so belangrik om te weet dat sy dit wil ervaar op 'n 24/7 basis. Sy wil dit heeltyd hoor, sy wil dit sien, sy wil dit ruik, sy wil dit voel, jy weet daai tipe van ding. En as ons as mans dit nie gee nie, dan is dit asof daar 'n honger begin ontwikkel. En mens moet baie versigtig wees daarvoor, want meeste mans, en nou praat ek namens ons almal, is voel ons spreek dit aan of laat ons voel, laat ek eerder sê, ons voel ons is besig om ons vrouens gekies te laat voel, as ons hard werk of voorsien of beskerm, jy weet, dan is ons nou besig om dit te doen.
Ja.
En meeste vrouens gaan sê, dis verskrikkelijk lekker en wonderlik en fantasties, maar ek voel glad nie gekies as jy dit vir my doen.
Of ek doen alle werkies in die huishouding, exactly, en ek help, niemand, ek was die skorrel goed en ek dit en dit, maar...
Ja.
Dis nie my love language.
Dis nie my love language, verstaan. So ek wil nie, so wat belangrik is om vir iemand te gaan sit en te sê, wat is dit wat jou gekies laat voel? En op watter manier kan ek dit vir jou gee? Want moenie 'n aanname hieroor probeer maak nie. As jy wil weet wat om te doen om jou vrou lief te hê, wil ek amper sê, en daai man te wees wat bo ander mans uitstaan, dan gaan doen nie moeite om jou vrou gekies te laat voel. En sy gaan dit vir jou aandui as dit nie plaasvind nie. Sy gaan nie vir jou sê, ek voel nie gekies nie. Dis nie wat sy vir jou gaan sê nie. Sy gaan vir jou sê, joh, jy het langklaas vir my gesê, ek lyk mooi. Of jy het langklaas vir my gesê, ek trek mooi aan. Of jy het langklaas vir my gesê, my haar is gedoen. Of jy het langklaas vir my gesê, joh, maar jou naals lyk mooi, of iets in die lyn. Verstaan, so hulle sal in daai opsig sal 'n vrou met jou praat. So meneer, as jou vrou dit vir jou sê, dan moet jy weet, sy voel nie gekies nie. En dan is dit belangrik om wel in te stap en te sê, ek moet iets doen om jou gekies te laat voel. Wees versigtig dat ons instap met die idee van ons stap in baie keer om te fix, wil ek amper sê. Jy weet, so 'n vrou kom en sy praat met jou, as jy gee vir my nog 'n voorbeeld, as jy het gevra vir 'n voorbeeld. As 'n vrou kan instap en sy wil praat met jou, wil sy praat met jou. Sy wil nie noodwendige antwoord hê nie.
Sy wil net gehoor word.
Sy wil net gehoor word. En meeste mans luister met die effek van, ja, as jy vir my 'n vraag vra, dan moet ons nou 'n antwoord gegee word.
Ek moet ons nou red, ek moet ons nou help.
Ja, want ons as mans praat nie met ander as ons nie 'n antwoord wil hê. Verstaan, so daarom ons wil ek amper sê vir algemeenheid en ons skeer alles oor dieselfde kam en ons sê, nee, maar as jy met my praat, dan wil jy 'n antwoord hê. En dan gee ek 'n antwoord sonder dat ek dit vir jou vra. Sonder dat jy dit vir my vra. En die probleem is dat die oomblik as dit gebeur, dan sê die vrou, jy luister nie na my nie. Jy is nie besig om my raak te sien nie. Dis amper asof jy die waarde van dit wat sy deurgee aan jou van die tafel afvee en sê, my wêreld is nou belangriker as joune. So, 'n vrou se wêreld moet altyd belangrik wees vir haar man. En dit beteken ons moet opoffer. En vir meeste mans is dit nie so maklik nie.
Kobus, ek geniet dit so met jou te gesels. Nou, in die maand van November fokus ons op manne en om hulle te bemagtig. En in baie gemeenskappe word mans nie as positiewe rolmodelle beskou nie. Nou, wat dink jy moet gedoen word, sodat mans weer hulle regmatige plek in die huwelik inneem?
Ja, dis 'n goeie vraag. Ek dink mans moet net weer hulle identiteit begin ontdek. As ek gaan kyk na die wêreld daar buite en wat deurgegee word in die media en op sosiale media, waar ook al, dan, joh, mans se identiteit word op elke moontlike manier bevraagteken en op elke moontlike manier aangeval. En dis amper asof jy die hele tyd bevraagteken word. In wie jy is en wat jy is. En as jy iets aan die tafel te bring, nee, dis nie goed genoeg nie, jy moet iets anders wees, of jy moet op 'n ander manier daaroor dink, of 'n ander manier daaroor praat. So, mans is heeltemal, wil ek amper sê, onseker oor wie hulle is. En vir al ons jong manne, praat hier nou van die ouer ouens, die ouer generasies is nog 'n klein bietjie meer, wil ek amper sê, in 'n sterker fondasie, hulle wortels is dieper. Maar as jy gaan kyk na die jonger ouens, dan hulle weet regtig nie wie hulle is en wat hulle is nie. Hulle soek hulle identiteit in die media, by ander mense, of by, jy weet, daai tipe van ding. En eintlik wil ek sê, kom net eers by die Here uit, in die eerste plek, dat hy vir jou kan sê wie jy is. Want hy is die een wat weet wie jy is, hy weet hoe jy aan mekaar gewewe het, hy weet wat hy in jou geplaas het, en hy weet wat potensiaal in jou opgesluit het. En kom by dit uit. Tweede ding wil ek amper sê, probeer by mense uitkom en jou omring met manne wat weet wie hulle is. En wat ook vir jou 'n rolmodel kan wees. En hulle is daar, hulle is in ons kerke, hulle is in ons gemeenskappe, hulle is binne in sekere organisasies, waar het ook al mag wees, doen moeite daarmee. En dan wil ek amper sê, ons as mans moet weet, ons is veronderstel om baie keer die harde kant van die lewe te kan vat. want die Here het ons so gemaak, voel dit vir my, ons moet daai knocks kan vat, verstaan, en ons is veronderstel om te kan voorsien, en ons is veronderstel om te kan beskerm, en ek praat van hierdie op alle terreine, ek praat nie nou op 'n fisiese vlak nie, ek moet daar kan wees om my vrou te beskerm, my emosioneel, fisies, geestelik te beskerm, ek moet vaak kan voorsien op 'n geestelike, emosionele en geestelike basis, en as ek nie hierdie, as ek nie weet wie ek is nie, gaan ek geweldig sukkel hiermee, en gaan het vir my verskriklik moeilik wees om dit te doen, en dan gaan ek het half sê, nee, maar dis nie my verantwoordelikheid nie, jy moet vir jouself sorg, en jy, en daar is 'n sekere aspek van, ja, natuurlik is vir ons verantwoordelik om na onsself te kyk en so aan, maar binne in 'n huwelik, wil ek amper sê, moet ons versigtig wees, dat ons die aflosstokkie afgee aan ons vrou, en sê, weet jy, jy moet maar eintlik hierdie rol vat, nee, dis nie jou rol, dis my rol, en ek moet hom optel, en ons moet nogals versigtig wees vir daai ene.
As jy nou net ingeskakel het, ek gesels met Kobus Pau. Hy is 'n verhoudingskenner, 'n berader, iemand wat reg waar wel en wys is wanneer dit kom by die huwelik waarop ons fokus. Sy bediening Connection Impact, die webtuiste www.connectionimpact.co.za. Vaderloosheid is 'n groot woord in ons gemeenskappe. Wat beteken 'n gesonde huwelik vir kinders? En hoekom wil jy manne aanmoedig om hulle rol vol te staan as die man van die huis?
Jou mee gesonde huwelik beteken standvastigheid. En dit beteken sekerheid. En dit beteken veiligheid. En dit beteken beskerming. Dit beteken 'n plek waar ek aanvaar word vir wie ek is. Waar ek liefde kan ervaar sonder, wil ek amper sê, voorwaardes. Dis ook 'n plek waar ek vergifnis sien. Dis ook 'n plek waar ek voorbeelde sien van hoe 'n huwelik veronderstel is om te wees. Vir my is 'n huwelik, 'n gesonde huwelik, 'n voorbeeld van die huwelik wat kom.
Sjoe, dis mooi.
En dis vir my, dis regtig hoe ek het sien. Ek sien 'n gesonde huwelik as 'n kleuterrepetisie vir die huwelik wat tussen die lam en sy bruid. En as ons nie in hierdie kleuterrepetisie by die skrywer van die draaiboek gaan stil sit en vir hom vra, hoe moet ons optree in hierdie kleuterrepetisie nie, dan gaan ons eie story skryf, en dan gaan ons nie, ons gaan nie by die ding uitkom soos wat hy moet wees nie, en ek voel ons moet gaan stil sit by hom, en ons moet gereeld met hom praat daaroor, sodat ons daai aanpassings kan maak, om daai gesonde huwelik die heeltyd te kan, ek wil amper sê, te kan voortleef, en te kan uitleef. Nou, vir my is daar 'n baie belangrike rol, wil ek amper sê, so praat van die man, want hy is volgens my sy die geestelike hoof in die huis. En dan moet ek as man kan opstaan, en ek moet kan sê, as ek na die woord van die Here kyk in Efesiërs 5, dan staan daar dat ek my vrou moet lief hê, soos wat Christus die kerk lief het. Ja, en ek wil gou sê vir die ouens wat nou luister, jy kan dit nie doen soos wat jy dit self wil hê nie. Jy moet dit doen soos wat Christus dit wil hê. So jy dien, jy kry niks hier uit nie. Jy gee, en jy gee alles. En jy kry niks daarvoor nie. Dis wat jy veronderstel is, jy is veronderstel om het so te doen.
Sjoe, harde realiteit.
So, dis 'n baie moeilike plek, want alles wat jy neersit, gaan sonder 'n verwagting dat ek iets daaruit gaan kry.
Sjoe.
En dan moet ons gaan staan en ons moet gaan sê, is ons bereid? So as jy vir my vra, hoe moet 'n man, ek gaan sê, ware manne ken die koste en is bereid om dit te betaal.
Baie goeie antwoord. Nou ek wil afsluit met ons lekker lang gesprek oor verhoudings, oor die huwelik. Daar is toch goeie mans daar buite, Kobus. Ek weet, ek het oulik een getrou en ek ken baie vriende en ek het groot geword met 'n goeie pa. Hoe vier mens gesonde huwelike daar buite?
O, in die eerste plek, ons as mans hou ook daarvan, nee? Ons hou van sekere goed, kan ek dit net gou sê. So die eerste ding is, ons het nodig om te weet dat ons binne in 'n huweliksverhouding waarde toevoeg. Ons het nodig om te weet dat julle ons nodig het. En ons wil dit ook hoor en ons wil dit ook ervaar. Nie noodwendig, ek het nie nodig om elke dag 'n goue sterretjie te kry by my vrou nie. Dis nie wat ek wil hê nie, maar ek wil weet, sy moet na my toe kom en sê, jy is my nommer 1 hardware store, hoor, ek kry alles by jou.
It's cute.
ek hoef nie te gaan soek nie. Ek weet as jy iets nodig het, gaan ek vir jou sê, jy kan dit daar so in aal nommer 10 kry op die tweede rak in my lewe. Daar gaan jy om kan afval. Verstaan? En ek moet kan weet, want ons as mans wil kan weet en kan ervaar dat ons daai waarde toevoeg. Ons wil kan hoor, ons wil kan voel. En dan, die oomblik as dit gebeur, dan maak ons die aanname dat ons ons doel bereik het. Want 'n man sonder 'n doel dryf net rond. 'N man sonder 'n doel, as hy voel hy het nie 'n doel nie, dis rarig asof dit 'n skip sonder 'n anker is. Jy dobber net rond. En dit gebeur nogals baie deesdae. En, maar die oomblik as dit gebeur, dan kom daar hele aspek in van, wow, ons kan gerespekteer word. En dis die respek. Dis waar ons altyd sê, liefde is gelykstaande vir 'n man, respek is gelykstaande aan liefde vir 'n vrou, daai hele konsep van love and respect. Vir 'n man is respek ontsettend belangrik, maar ons weet ons moet respek in 'n sekere sin verdien. En ons kry dit alleenlik deur as ons weet ons het daai waarde wat ons toevoeg. En waarde is iets wat nie op die grond rond lê nie. Want dis iets wat ons uit ons diepte uithaal. En ons het nodig dat mense dit raak sien, want dit het vir ons ongelooflik baie waarde.
Och, dis mooi. En dis lekker om hierdie gesprek af te sluit op 'n hoogtepunt, om dit te vier. En dankie vir jou wat jou rol vol staan as man en as pa by die huis. En dalk voel jy het baie om te leer en baie om te groei. Dan wil ek jou aanmoedig om vir Kobus Pau te kontak. Sy bediening, sy besigheid, ongelooflik. Ek het al baie jare met hom gewerk. www.connectionimpact.co.za. En as jy e-pos wil stuur, kobus@connectionimpact.co.za. Jy is baie welkom om 'n WhatsApp te stuur na ons ateljee nommer toe, indien ons vir jou die besonderhede kan aanstuur. Ons WhatsApp nommer in die ateljee 0844104104.